teiksim tā, šovakar priecājamies un svinām, bet sākot jau rītdien atkal esam domās, jo esam izdarījuši šo it kā nelielo solī, tomēr tikuši it kā nosacīt uz vājāku pretinieku, bet, kā mēs zinām, Eiropas čempionātā nav vāja pretinieku un arī Melnkalnes komanda nebūtu, nav nekāda paramies ēni, viņi ir, it kā jau tu pareizi teici, Dienvidslāvijas skola, Viņa ir ar labu spēles disciplīnu, ar labiem metieniem, ar labiem spēles organizētājiem. Tā kā mūs gaida visas cīņas šeit ir grūtas un visām cīņām ir jākoncentrējās par 120% un tikai tad var iegūt kaut kādu labu rezultātu.